Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
5 čínskych balistických rakiet dopadlo do japonskej výlučnej ekonomickej zóny. Dom pre migrantov u spasiteliek v Banskej Bystrici odmieta obvinenia zo šikany a nezákonného vymáhania peňazí od Ukrajiniek. Aktivisti odovzdali biskupovi Jozefovi Halkovi podporný list s takmer 1500 podpismi. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Zmena sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyvoláva podozrenia z netransparentnosti. Vyhlásil to bývalý vicepremiér pre informatizáciu a podpredseda mimoparlamentného hlasu Richard Raši. Tvrdí, že podmienky súťaže na prenájom nových priestorov mohla splniť len jedna developerská skupina. Podotkol, že prenajatá výmera je výrazne vyššia, ako je potrebné, a v konečnom dôsledku to ani nebude lacnejšie.
Pritom, a to je zásadné si uvedomiť, mala ministerka Remišová všetky nástroje v rukách, aby proces výberu nového nájmu, ak to vôbec bolo potrebné, bol transparentný, aby sa mohlo vyberať z viacerých záujemcov a mohli sa vybrať priestory, ktoré ministerstvo využije oveľa efektívnejšie.
Vicepremiérka Veronika Remišová trvá na tom, že proces výberu nových priestorov ministerstva investícií bol maximálne transparentný a rezort na tom ušetrí.
Po presťahovaní ministerstvo ušetrí v porovnaní s dnešným nájomným, ktoré platíme teraz v horizonte 10 rokov, 7,4 milióna eur. Týmto plním záväzok efektívneho hospodárneho riadenia ministerstva. Celý proces výberu priestorov bol nastavený maximálne transparentne, vďaka tomu v porovnaní so zmluvami, ktoré boli uzatvorené za predchádzajúcich vlád, ušetríme milióny eur zo štátneho rozpočtu ministerstva a získame aj lepšie podmienky.
Krátko z domova.
Dodávky plynu z Ruska na Slovensko dosahujú podľa štátneho SPP stále len 40% dohodnutého objemu. Na Slovensko tečie menej plynu zo západnej hranice s Českom aj z východnej hranice s Ukrajinou. Rezorty zdravotníctva a financií v uplynulých dňoch rokovali o zvýšení platov zdravotníkov. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytol komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva. Na úrade vlády sa o platoch zdravotníkov má rokovať 9. augusta. Poslanec Oľano Kristián Čekovský jednoznačne vylúčil, že by sa podieľal na menšinovej vláde podporovanej poslancami okolo Tomáša Tarabu. Povedal to v rozhovore pre Refresher. V koaličnej kríze podľa neho musí ustúpiť SAS, ale aj Oľano. Republiková únia zamestnávateľov kritizuje zámer zaviesť minimálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie. Negatívne ovplyvní najmä nízkopríjmové skupiny ľudí. Únia preto vyzýva vládu na diskusiu so sociálnymi partnermi. Zásahový tím usmrtil na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku zrazeného medveďa. Štátna ochrana prírody upozorňuje, že ide o dôsledok toho, že máme na našom území žalostný nedostatok tzv. Zelených mostov, ekoduktov. Prostredníctvom viac ako 2100 PCR testov odhalili včera na Slovensku 1031 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 6 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 661 pacientov. Úroda obilia na Slovensku bude podľa Zväzu výrobcov krmív napriek suchu vyššia ako vlani. Zväz ráta s celkovou produkciou necelé 3 milióny tón. Predseda revíznej komisie Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností Jozef Rebro.
Slovensko je vo všetkých osemných komoditách vysoko sebestačné i v tomto roku. Štatistický úrad zverejnil odhady úrod 26., teda pred začiatkom zberu obilní a olejnín, kde konštatoval pokles produkcie oproti roku 2021. Sucho sa na výnosoch podpísalo, avšak nie takou mierou, ako sa predpokladalo.
Takzvané hustosiaté obilniny, ktoré zahŕňajú najmä pšenicu a jačmeň, boli podľa predstaviteľa Zväzu krmív Jozefa Rebra zasiaté na ploche medziročne vyššej o 7%.
Výnosy sú teritoriálne rozdielne v závislosti na objemu a načasovaniu zrážok. Výnosy pšenice sa pohybujú od 3,5 tony na hektár až po 9 tón na hektár, čo spôsobuje obťažnosť stanoviť priemerný výnos pre Slovenskú republiku.
Iná situácia je podľa neho u plodín, ktoré sa budú zberať na jeseň. U týchto komodít sa počasie pravdepodobne výrazne podpíše na produkcii. Kukurica bola zasiahnutá suchom a horúcim počasím práve v okamihu, keď dochádza k opeľovaniu. Je predpoklad, že časť kukurice na zrno bude pokosená na siláž. Monitorovací tím úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím navštívil za toto leto a zároveň za tento rok 6 zariadení sociálnych služieb. Komisárka Zuzana Stavrovská uviedla, že monitorovacie návštevy sa realizujú napríklad v zariadeniach sociálnych služieb, psychiatriách, väzniciach či školách.
Monitorovacie návštevy sme tohto roku sústredili na letné mesiace, najmä z dôvodu uvoľnenejšej pandemickej situácie. Zatiaľ bol výjazdový monitorovací tím za toto leto a zároveň za tento rok v 6 zariadeniach sociálnych služieb. V auguste sú plánované 2 monitorovacie návštevy v psychiatrických zariadeniach a 1 návšteva monitorovacia psychiatrie plánovaná na september.
Výsledky návštev plánujú spracovať v individuálnych správach, ktoré zasielajú monitorovanému subjektu spolu s uloženými opatreniami na nápravu. Súmerné zhrnutie všetkých monitorovacích aktivít za daný kalendárny rok bude zverejnené v správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022.
Cirkvi.
Dom pre migrantov u Spasiteliek v Banskej Bystrici čelí kritike. V médiách sa objavili informácie, že ubytované Ukrajinky sú zo strany vedenia domu šikanované a že za ubytovanie, ktoré im má byť poskytnuté zadarmo, vymáhajú od nich peniaze. Denníku N to povedala jedna z ubytovaných osôb. Rádiu Lumen oslovilo koordinátorku domu Michaelu Sabou-Tettingerovú. Vysvetlila, že na začiatku dostali Ukrajinky 60 dní na adaptáciu do spoločnosti. Počas tohto času im pomáhali úplne zadarmo. Dostávali jedlo, hygienické potreby, lieky, vybavili s nimi úrady, chodili s nimi na osobné pohovory do práce, do školy a podobne. Po tomto čase žiadajú poplatky za niektoré položky, nie ale za ubytovanie.
Keďže sa nám podarilo vybaviť 90% zamestnanosť u nich a ženy teda poberali už niekoľko mesiacov plný plat, sme sa rozhodli, že pri adaptácii do spoločnosti by už mali niečím prispievať. Z môjho pohľadu by už vôbec nemali byť v takomto zariadení, mali by sa posunúť ďalej, pretože už sú sebestačné. A v podstate tým, že neplatili vôbec nič, tak si ušetrili nejaké 2 platy, z ktorých už mohli teda pokračovať nejakým spôsobom ďalej. Takže ten poplatok 3 eurá na deň bol cielený s tým, že je to mimo ubytovania. To je za proste všetky tie ostatné služby, za tú stravu a tak ďalej.
Michaela Sabou-Tettingerová sa vyjadrila aj k údajnému násiliu zo strany vedenia domu. Priblížila, že konflikty v zariadení boli od začiatku, dochádzali však medzi ubytovanými navzájom. Nechceli však volať políciu, ale situáciu riešili prostredníctvom psychológov.
Preto sme hneď od začiatku tu mali 2 dobrovoľničky, psychologičky a neskôr, keď sme napísali projekt z V4 fond, sme dostali na psychologické služby nejaké finančné prostriedky a zazmluvnili sme si ďalšiu psychologičku, ktorá viedla skupinové terapie a na tých skupinových terapiách sme sa snažili problémové témy riešiť takou formou možno aj mediácia, pochopenia medzikultúrnych nejakých nezrovnalostí. Lebo sme rôzne národy, máme rôzne nastavené pravidlá fungovania, pravidlá žitia, takže toto bola forma, ako sme sa snažili s týmto vysporiadať.
Vedenie domu odmieta, že by z ich strany dochádzalo k násiliu, nátlaku alebo fyzickým či psychickým útokom. Ako uviedla Michaela Sabou-Tettingerová, v dome pracujú sestry, ktoré celý život zasvetili pomoci druhým.
Takáto vec o nejakom násilí alebo šikanie, to sú vykonštruované veci, ktoré vychádzajú proste z toho, že niekto tu nie je spokojný.
Aktivisti odovzdali bratislavskému pomocnému biskupovi Jozefovi Halkovi podporný list s takmer 15 000 podpismi. Ten napísali pred 3 týždňami po útokoch niektorých účastníkov festivalu Pohoda na biskupa Halka. Ako povedal Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu, jeden z iniciátorov listu, cieľom bolo verejne odmietnúť netolerantnosť.
Cieľom nášho listu bolo verejne odmietnúť netolerantnosť, žiadať nevylučovanie katolických názorov z verejnej diskusie aj o citlivých témach a podporiť katolického biskupa, ktorý verejne vyjadruje katolické postoje.
Anton Chromík z Aliancie za rodinu doplnil, že otvorený list odovzdali biskupovi Jozefovi Halkovi na osobnom stretnutí.
Otec biskup sa s nami stretol a poďakoval sa nám za list, ktorý sme mu odovzdali aj s počtom podporovateľov. Na tom stretnutí sme cítili takú veľmi silnú vzájomnú blízkosť a veľmi sme mu poďakovali za požehnanie, ktoré nám dal.
Biskupovi Jozefovi Halkovi vyjadrili podporu aj ďalšie osobnosti spoločenského života, ako aj splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborská. Viac ako 15 000 ľudí podpísalo aj otvorený list riaditeľovi festivalu Pohoda Michalovi Kaščákovi, v ktorom odsúdili útok LGBT aktivistov na biskupa Halka. Ešte začiatkom júla pred cyrilometodskými slávnosťami sprístupnili na Nitrianskom hrade v katedrále svätého Emeráma výstavu rúch. Vlastnoručne ich vyrába textilná výtvarníčka Jana Zaujecová. Medzi vystavenými ornátmi sa nachádza aj reprodukcia najvzácnejšieho rúcha, ktoré mal na sebe pápež František. Viac sa dozviete v reportáži Márie Gajerovej.
Aj keď nosný exponát na výstave rúch v Nitrianskej katedrále nie je vystavený v originálnej verzii, návštevníci si môžu pozrieť jeho reprodukciu. Ide o rúcho, ktoré bolo utkané pre svätého otca pápeža Františka. Na jeho vytvorení pracovala textilná výtvarníčka Jana Zaujecová.
Vzniklo pri príležitosti slávnostnej liturgie sedembolestnej Panny Márie v Šaštine. Čiže je to aj takou spomienkou na túto návštevu, ktorá teda mnohým ešte dodnes rezonuje v mysliach a srdciach.
Výstava farbami ornátov má podľa nej predstavovať celý liturgický rok.
Čiže je tu červená, zelená, fialová, zlatá, jednorucho je marianské a dokonca aj ružové. Do každého rúcha sa snažím vkladať plsť, autorskú plsť, ktorú vytváram ručne, rukami, pomocou ukladania ovčieho rúna, alebo volám to, že barančieho rúna.
Práve plsť má symbolizovať obetného baránka alebo dobrého pastiera.
A potom doplňam túto autorskú plsť výšivkou alebo rôznymi takými textilnými štruktúrami, ktoré sú z hodvábou. Tie zase reprezentujú takú horizontálu.
Nitrianske biskupstvo podľa slov hovorcu Tibora Ujlackého ocenilo túto iniciatívu a privítalo možnosť vystaviť rúcha v priestoroch katedrály.
Tvorba ornátov, ktorá samozrejme je veľmi úzko spojená s liturgiou a liturgickým umením, veľmi pekne zapadla aj do jednak teda priestoru, ale jednak nám aj pomohla obohatiť program, ktorý sme ponúkli v rámci cyrilometodských slávností. Preto sa vlastne aj vernisáž tejto výstavy usútočnila v predvečer cyrilometodských slávností a vlastne vhodne doplnila túto programovú ponuku. A my sme radi, že sme vlastne takýmto spôsobom mohli znovu tak nejako oživiť priestor alebo spraviť ho trošku zaujímavejším.
Výstava Ruch bude pre návštevníkov sprístupnená do konca augusta tohto roka.
Práve teraz uprostred leta vás pán pozýva stráviť prázdniny s ním na tom najšpeciálnejšom mieste, aké existuje vo vašom srdci. Takto sa obrátil pápež František na mladých zídených na medzinárodnom festivale Mladý fest v Medžugorí. Festival, ktorý sa v známom mariánskom pútnickom mieste v Hercegovine koná tento týždeň, má motto inšpirované Ježišovými slovami: učte sa odo mňa a nájdete pokoj. Mládežnícke katolícke podujatie, ktorého súčasťou sú každodenné svet omše, modlitby ruženca, eucharistické adorácie, poklona pred krížom, svedectva o obrátení a prehlbení viery, sviečkové procesie a púte, ale aj kultúrny program sa tento rok koná už po 33. krát. Jeho dôležitou súčasťou je svätá spoveď, ktorá sa tu vysluhuje v 19 jazykoch. Pápež František oficiálne vymenoval svojho osobného zdravotného asistenta. Je ním Massimiliano Strapetti, zdravotník, koordinátor Vatikánskeho úseku zdravotnej starostlivosti a hygieny. Informovalo o tom tlačové stredisko Svätej stolice.
Správy zo sveta.
5 čínskych balistických rakiet dopadlo do japonskej výlučnej ekonomickej zóny. Niečo také sa stalo prvýkrát, uviedol to minister obrany Nobuo Kishi. 4 z rakiet pravdepodobne preleteli aj ponad hlavný ostrov Tajvanu. Japonsko už podalo sťažnosť diplomatickou cestou. Čína dnes začala vo vodách a vo vzdušnom priestore obklopujúcom Tajvan vojenské cvičenie. Podľa Tajvanu pri ňom odpálila niekoľko balistických rakiet v blízkosti súostrovia Macu. Tajvanské ministerstvo obrany v reakcii aktivovalo obranné systémy. Situáciu sleduje Jana Ondrejková.
Podľa Tajvanu vypálila čínska armáda 11 balistických rakiet do vôd okolo ostrova. Plukovník Shi, hovorca východného okruhu Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády, uviedol, že čínske sily uskutočnili konvenčný raketový útok na vopred určenú oblasť pri východnom pobreží Tajvanu. Všetky rakety podľa neho presne zasiahli ciele. Podľa internej tajvanskej bezpečnostnej správy, ktorú videla agentúra Reuters a potvrdil ju bezpečnostný zdroj, mierili rakety smerom k cvičným zónam 2 a 3, ktoré Čína predtým oznámila. To Čína urobila v roku 1996, keď sa napätie medzi Pekingom a Tajpejom naposledy takto zhoršilo. Tentoraz sú však vyznačené zóny vojenského cvičenia oveľa bližšie Tajvanu. Tajpej odsúdil iracionálne kroky Číny, ktoré podľa neho narušili regionálny mier. Obavy vyvoláva aj skutočnosť, že jedna zo zón sa nachádza východne od Tajvanu v Tichom oceáne. Podľa analytikov je teda možné, že sa Čína pripravuje na prelet rakety nad Tajvanom, aby strela mohla dopadnúť až do vzdialenejšej zóny. To by bolo považované za závažné narušenie tajvanského vzdušného priestoru. Americké lietadlo, ktoré dokáže sledovať balistické strely počas letu, dnes odštartovalo z Japonska a mierí k Tajvanu. Podľa amerického námorníctva sa do oblasti presúva aj lietadlová loď Ronald Reagan. Japonský minister zahraničia Yoshimasa Hayashi vyjadril už predtým vážne znepokojenie nad rozsiahlym čínskym vojenským cvičením pri Tajvane, ktoré sa začalo v reakcii na útorkovú návštevu predsedničky americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na ostrove. Jeho konanie odsúdil aj šéf zahraničnej politiky EÚ Joseph Borrell. Za nezodpovedné označili tieto manévre aj Spojené štáty. Kreml vyhlásil, že Čína má suverénne právo na rozsiahle vojenské cvičenia v okolí Tajvanu a obvinil USA z umelo vyvolaného napätia v regióne.
Senát amerického kongresu ratifikoval v noci prístupové protokoly Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Rozšírenie NATO podporila drvivá väčšina členov Senátu. Americký prezident Joe Biden uviedol, že toto historické hlasovanie vysiela dôležitý signál trvalého a dvojstranného záväzku Spojených štátov voči NATO a zaisťuje, aby aliancia bola pripravená postaviť sa výzvam súčasnosti aj budúcnosti. Pokračuje Alžbeta Pavlíková.
Zo 100 členov Senátu hlasovalo až 95 za vstup dvoch severských krajín do NATO. Proti hlasoval iba jeden člen tohto amerického zákonodarného orgánu, republikán Josh Hawley, podľa ktorého by sa Spojené štáty mali sústrediť na vlastnú ochranu a Washington by sa mal zamerať skôr na výzvu, ktorú predstavuje Čína a nie na Európu. Ďalší republikán Rand Paul hlasoval, že je prítomný, namiesto toho, aby hlasoval za alebo proti ratifikácii. Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer uviedol, že ratifikácia prístupových protokolov Švédska a Fínska je znakom jednoty západu, ktorá vznikla potom, čo Rusko 24. februára vpadlo na Ukrajinu. Spojené štáty sa tak stali v poradí už 23. krajinou, ktorá ratifikovala prístupové protokoly Švédska a Fínska do NATO. Protokoly včera schválilo aj Taliansko a v útorok tak spravilo Francúzsko. Tieto dokumenty musia schváliť parlamenty všetkých 30 krajín aliancie. Doposiaľ tak nespravilo ešte napríklad Slovensko, Česko či Turecko, ktoré pohrozilo, že zmrazí úsilie Fínska a Švédska o vstup do NATO v prípade, ak nepristúpia na podmienky Ankary. Turecko totiž žiada od oboch severských krajín vydanie desiatok osôb oponentov vlády v Ankare, ktorých Turecko označuje za teroristov, výmenou za podporu ich vstupu do aliancie.
Vojna na Ukrajine je pre Európu najnebezpečnejším okamihom od druhej svetovej vojny a Rusko v nej nesmie zvíťaziť, vyhlásil Jens Stoltenberg. Generálny tajomník NATO v dnešnom prejave na norskom ostrove Utoja dodal, že na to, aby aliancia a jej členské krajiny zabránili Moskve vo víťazstve, budú musieť ešte dlho podporovať Ukrajinu zbraňami a ďalšou pomocou. Predsedníčka snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiová vyjadrila počas svojej návštevy Južnej Koreji znepokojenie z narastajúceho napätia na korejskom polostrove súvisiace s hrozbami zo strany Severnej Koreji. So šéfom juhokorejského parlamentu hovorila okrem iného o posilnení vzájomnej parlamentnej spolupráce. Prvá zásielka ukrajinského obilia z Ukrajiny od ruskej invázie pred 5 mesiacmi prešla včera tureckým prístavom Istanbul. Plavba lode, plaviacej sa pod vlajkou Sierra Leone z Odesy do Libanonu, má ukázať, ako funguje prelomová dohoda Ruska a Ukrajiny, ktorá má pomôcť zmierniť celosvetovú potravinovú krízu. Vyše 250 vojakov z Bieloruska sa zúčastní na veľkom ruskom vojenskom cvičení, ktoré sa začne koncom augusta. Príslušníci brigády mechanizovanej pechoty zo západného vojenského okruhu v Bielorusku budú vyslaní na cvičenie Vostok 2022. Ruskí a bieloruskí vojaci mali naposledy spoločné vojenské cvičenie krátko pred inváziou Ruska na Ukrajinu, ktorú prezident Vladimír Putin spustil 24. februára. Ukrajinská armáda porušuje medzinárodné právo a ohrozuje civilistov tým, že si vytvára základne a manipuluje so zbraňami v obývaných oblastiach. Dnes na to upozornila ľudskoprávna organizácia Amnesty International. Podľa nej brániť svoju krajinu nezbavuje ukrajinskú armádu povinnosti dodržiavať medzinárodné humanitárne právo. Ukrajina túto správu skritizovala. Organizácia Spojených národov upozornila na vážnu humanitárnu situáciu v Sudáne. Podľa OSN takmer štvrtina obyvateľov tejto africkej krajiny sa v dôsledku obrovského nedostatku finančných prostriedkov momentálne nachádza v akútnej potravinovej neistote. Lesné požiare v Európe tento rok len za polovicu obvyklej sezóny spálili druhú najväčšiu oblasť v histórii. Situáciu zhoršuje zmena klímy, suché podmienky napomáhajú ich rýchlejšiemu šíreniu, dlhšiemu horeniu a invazívnejšiemu vyčíňaniu. Horúce počasie tiež odčerpáva vlhkosť z vegetácie a mení ju na suché palivo.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti DAC Dunajská Streda stratili domáce úvodné stretnutie tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy v priebehu niekoľkých sekúnd. Včera prehrali s rumunským FCSB 0-1. Jediný gól dostali bezprostredne po vylúčení svojho kapitána Dominika Kružliaka. Zápas hodnotí tréner Adrian Guľa.
Myslím, že sme videli veľmi dobrý zápas. Kvalitného súpera sme videli tu u nás v Dunajskej Strede, ale boli sme blízko. Boli sme veľmi blízko toho a také veľké zápasy rozhodujú malé detaily a ten momentum tam prišiel. Bohužiaľ bol na opačnú stranu opäť proti nám a to dostalo supera do vedenia, ale mužstvo pracovalo dokonca aj o jedného menej. Robilo maximum preto, aspoň aby divákom ukázali aspoň jednu golovú situáciu, aby z toho vyťažili maximum, čo bolo dnes po tom vylúčení aspoň bodík. To sa nepodarilo, stále je to polčas, takže budeme pracovať, budeme makať aj v odvete a budeme túžiť potom, aby sme ten jeden gol minimálne tam strelili a vrátili sem ešte na domáci trávnik ďalšie kolo európskeho zápasu.
Dnes večer do bojov o Európu opäť zasiahne aj Slovan Bratislava. Prvý zápas tretieho predkola Európskej ligy proti Olympiakosu Pireus má výkop o 21. hodine. O 18. hodine bude Trnava hostiť v rámci prvého zápasu tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy Hrakovčan-Stochová. Slovenskí hokejisti do 20 rokov absolvovali prvý tréning od príletu do dejiska juniorského šampionátu v Edmontone. Trénerský štáb na čele s hlavným kaučom Ivanom Fenešom sa v intenzívnych intervaloch zameral predovšetkým na rozhýbanie po náročnej ceste a prípravu na Nemcov, ktorí budú prvý súper Slovákov v príprave na letné majstrovstvá sveta juniorov. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov sa v treťom zápase na turnaji Hlinka Grecký Cup 2022 v Kanade dočkali víťazstva. Zverenci Tibora Tartaľa zdolali v záverečnom súboji A skupiny Švajčiarov 3-2 po predĺžení a v piatok si zahrajú o konečné 5. miesto proti USA. Na úvodnom spoločnom tréningu hokejistov Dukly Incheba Michalovce v príprave na novú sezónu chýbali kanadský tréner Tom Kulen, ako aj najnovšia posila obranca Tarik Hammond. Obaja by sa k tímu mali pripojiť počas 2. augustového týždňa. V úvode prípravy bude tým absolvoval absent V úvode prípravy bude tímu absentovať aj obranca Adam Stripaj, ktorý má reprezentačné povinnosti na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Kanade. Po dohode s materským klubom absolvuje spoločnú prípravu aj Pavol Regenda, ktorý má pred sebou premiérovú sezónu v organizácii Anaheim Ducks. Slovenskí volejbalisti vstúpili úspešne do kvalifikácie o majstrovstva Európy 2023. Vo svojom prvom zápase ve skupine zdolali v stredu v Nitre Gruzínsko jednoznačne 3-0. Zverenci Mareka Kardoša odohrajú v kvalifikácii ešte 5 zápasov.
Je to najlepší super v tejto skupine a prakticky je vidno, že sa vás vyčerám volejbal.
Slovenský reprezentant Peter Gele obsadil v druhej rozjazde K1 na 1000 metrov na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike 4. miesto. V Kanade finišoval za najrýchlejším Thomasom Greenom z Austrálie a prebojoval sa do semifinále, ktoré je na programe v piatok. Úspešný bol aj slovenský kanoista Matej Rusnák, ktorý obsadil v prvej rozjazde C1 na 500 metrov 7. miesto a tiež sa prebojoval do semifinále. Holandský cyklista Timen Arensman zvíťazil v 6. etape 79. ročníka pretekov okolo Poľska. Druhý finišoval Američan Magnus Sheffield a tretí bol jeho tímový kolega Ethan Hayter z Veľkej Británie. Ten sa zároveň dostal na čelo celkového poradia.
Počasie.
Podľa Petra Jurčoviča sa počasie výrazne nezmení ani zajtra.
Čiže zase v noci jasno a potom cez deň v piatok, tak pôjdeme na 37 stupňov, že by to mohlo byť. Ťažko povedať, že kde, môže to byť zrovna aj na Záhorí, smerom na Senicu, tam tá oblasť sa tak javí Holíč, to býva tak extrémne teple. A potom samozrejme aj Prievidza patrí medzi také tie náhle teplé oblasti. Podunajskej nižine, juh stredného Slovenska, takisto v Košickom kraji. Tam je to všetko zrelé na 37 stupňov.
Pred 100 rokmi zomrel pápež Benedikt 15. O jeho živote a pontifikáte bude dnes večer o 20. hodine v relácii História a my hovoriť Mária Čigášová so svojím hosťom, cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom. Príjemný večer s Rádiom Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecka. Do počutia.